Еврорадио.фм.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
И у самой европейской программы про Беларусь вас витают Марана Альшанская, Дидзе Ніс Дзюба. Тягом ближайшей годины мы будем подводить основные выники середы 8 червеня. И сярод их 100 бензинщиков осудили, але палево подтаннее.
Недавно в Баку как раз таки нас почули, нас уважили.
Беларусы до конца года усяж будуть платить третину за послуги ЖКГ, але обидится это амаль утроя дорожей.
Возмещение населения только к концу года может составить 30%, а сейчас я даже не знаю, какая доля. Там хорошо, если они 10% возмещают.
Чому дорожее свинина?
Из-за вот этих, значит, валютных дел и плюс резким подъемом цен со стороны вот сырья украинского, российского.
Гэтыя ды іншыя тэмы сябры абмяркуем у праграме «Еўразум», але распачнем яе, канешне ж, свежымі навінамі ад Вольгі Міцкевіч.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
У студии Ольга Мискевич, основные новины. Лукашенко забаранил повышать цены больше на 5% без его ведома. Про это он заявил сегодня на нараде по актуальных пытаниях экономики. А кроме того, Александр Лукашенко загадал уменьшить кошты на бензин. Зменьшение отбудется завтрашней раницы. По его словах, 95-й бензин завтрашней раницы будет каштовать не 5200 рублей, а максимум 4,5. Комментующий для Еврорадио это решение керовник инициативы за авто Артем Шарков выказал меркование, что на Лукашенко поплывали акции «Стоп бензин». Осудженным за акцию «Стоп бензин» уже сбирают гроши на штрафы. Информация про это появилась в социальных сетках. На сайте организаторов опубликована информация, яким чином можно перелишить гроши. Способы допомоги обмерковываются и в суполце «Стоп бензин» у социальной сетки ВКонтакте. На 9 червеня запланованная так само особистая встреча организаторов с усими охотными потримать грошово затриманных автоматоров. Нагадаем, Павел Грузделович и Дмитрий Ковалгин отримали штрафы по 700 тысяч рублей. Олеся Макась и Александр Рейцкин по 525 тысяч. Минский горвыканкам прыме меры, каб урэгуляваць канфлікт на сталічным рынку Малінаўка. Нагадаем, спрэчная сітуацыя ўзнікла паміж арандатарамі рынку і яго ўласнікам фірмай Alvi Capital Invest. Уласнік вырашыў рэканструяваць першы паверх рынку і аддаць яго іншым арандатарам. Прадпрымальнікі, якія гандлююць на рынку, незадаволеныя, бо іх проста выкідаюць на вуліцу. Сітуацыя цягнецца ад сёлетняга студзеня. Мінскі гарвыканкам спрабаваў улагодзіць канфлікт. Была нават дамоўленасць з арандатарам і уласнікам, што арэнду можна будзе скасаваць толькі пасля гарвыканкамускага рашэння пра рэканструкцыю рынка. Аднак уласнік парушыў дамоўленасць і вырашыў скасаваць арэнду з 4 ліпеня. Нагадаем, што прадпрымальнікі прызначылі на 15 чэрвеня папераджальны страйк. 8 чэрвеня ў мінскім гарвыканкаме чыноўнікі зладзілі сустрэчу з прадпрымальнікамі рынку Малінаўка і кіраўніцтвам фірмы Alvi Capital Invest. Кіраўніцтву рынка рэкамендавалі выконваць ранейшую дамоўленасць. Вольга Міскевіч, служба інфармацыі Еўрарады.
Сочинил тебе балой,
летит, не значит ангел. Может быть, под черным флагом, в облаках под черным флагом он боится высоты. А за новую харизму все богатство и полжизни, все богатство и полжизни, не сморгнув отдашь и ты. Гагарин, Гагарин, он то ласковый, то злой, в своей комнате потайной сочинил гиперболоид. Чёрту все твои устои, побеждает недостойный. Корявый, нестройный, выпьет счастье до дна. Как какой-нибудь знакомый улыбается, как кобра. Улыбается, как кобра, и подмигивает нам. Гагарин, Гагарин,
Гагарин і інші герої не нашого дитинства, а дитинства, напевно, наших батьків, хотіли стати космонавтами за того, що, ну, просто їм не подобалося дома, хотіли вони завалити, принамсі, одна з теорій каже менавіта. Так, магчыма.
Ты лічыш, што цяпер у Беларусі ўсе захочуць рэзка стаць касманаўтамі?
Ну, гэтая мода прайшла, зараз усе хочуць стаць чалнакамі, напэўна. Ладна, не буду перабольшваць, але надвор'е з'яўляецца адным з чыннікаў, чаму тая ці іншая краіна можа не падабацца. Ці падабацца. 9 чэрвеня ў Беларусі ідэальнае надвор'е. Пераменная хмарнасць, месцамі невялікі дожджык, месцамі навальніца, вецер пераважна з усходу будзе дзьмуць хуткасцю ад 3 да 6 метраў за секунду. Самая ідэальная гэта тэмпература.
Даходзім да тэмпературы паветра, і я спачатку агучу гэтую тэмпературу, а потым Дзеніс адкажаш на пытанне, для каго ж яна ідэальная. У Берасці абяцаюць 27-29, невялікі дождж і навальніца. У Пінску 32-34, у Горадні 31-33, у Лідзе 30-32, магчымы дождж. У Гомлі 27-29, у Магілёве 26-28, у Віцебску 24-26 градусов вышэй за нуль. Вогуле, мне падаецца, што надвор'е імкнецца ўслед за рублём. Усё больш адзінак неяк накапывае на 1 сантиметр поверхні.
Я правіў дзяцінства лета. Кожнае лета свайго дзяцінства я праводзіў у вёсцы. Я ведаю, што гэтая тэмпература паветра ідэальная для агуркоў.
Для агуркоў. Добра.
Вельмі можна будзе высыпаць агуркі.
Дарэчы, цікава, што агуркі – гэта адна з тых рэчаў, якая не падаражэла ў Беларусі. Наадварот, агуркі каштуюць цяпер, ну, можна сказаць, рэкордна мала ў параўнанні нават з іншымі краінамі, па старым, па новым курсе, неважна, але можа
такую ж там інфекцыя, ніхто не хоча пакупаць, таму яны.
Дык у нас жа інфекцыі няма.
Ну, а людзі ж не ведаюць, што гэта за агурок. На цэнніку напісана там Made in Belarus, але можа быць Made in Belgium, а?
Увогуле гэтыя агуркі ўжо апраўдалі, гэта не яны вінаваты ў інфекцыі.
Але да людзей все доходить, вось я, наприклад, не веду, что оправдали, так?
Вось я так кажу, огурки оправдали.
Але я не веду, але набываю.
Але больш за тое, огурки оправдали усё, і эпідеміёлагі кажуць, што дастаткова просто заховаць элементарныя правілы гігіены, мыць гародніну і садавіну, і ўсё з вами будзе добра.
Але тым не менш Беларусь зараз далучыцца, прынамсі афіцыйна так заявіла, да, забаронай на увоз гародніни з Еврозв'язу вслід за Росією. Україна ще поки що тримається. Ну, а ми зараз до України, до Росії перейдемо. У Москві 21 градус.
У нас ніхто не зауважує, тому що у нас все одно ця гародніна коштує стільки, що ніхто не може набити.
28-30 у Києві, у Варшаві 24-22 градуси, у Вільній Ризі 27-29, у Литовській столиці Махчим невеликий дощ. А ось у нас, де часом есть все в продаже, але не можем набить. 26-28 градусов тепла с невеликим дождем. The Reunion протягиваем нашу программу песни Seasons. Програми разом подводимо попередні виніки. Сьогоднішня середа, 8-го червня.
Добре, на нашій ніві літерально ось кілька хвилин тому з'явився анекдот вельми у тему до нашої першої теми. З завтрашнього дня на заправках буде тільки той бензин, який здали автомобілісти. І разом з професією валютчика тепер з'явиться професія бензинщика. Ось такою сумною будучиню предрекають нам автори цієї показки. Сябри, учора пройшла акція «Стоп бензин», бо черговий раз підвисилися кошти на паліва, коли скласти усі гэтай підвищення з початку года, то вони вже сягають там ледзьве не 70%. Гэтая акція скончилася відавочна тим, чым скончуюцца ўсе масавыя мерапрыемствы ў Беларусі, менавіта з затрыманнямі, але у адрозненні ад большасці масавых мерапрыемстваў, якія праходзяць у нашай краіне і розных пратэстаў, прывяла і да вынікаў, але пра ўсё па парадку. Спачатку Віталі Ругаін дае справаздачу судовых працэсаў над стоп-бензіншчыкамі.
8 червня у суддзя Центральнага района асудзілі людзей, якія назіралі за акцыяй аўтамабілістаў стоп-бензін. Павел Груздзіловіч і Дмітрий Кавалгін атрымалі штрафы па 700 тысяч рублёў, Алеся Макасі і Александр Рэцькін па 525 тысяч.
Краіна хоча рішыць свою фінансовую праблему, мабыць, за закон гэтага затрымлі. 20 базовых велічын, 700 тысяч, ну няма за што. За што? Нету такого пакарання, не соответствуюць праступку.
Гаворыць маці Паўла Груздзіловіча. Акцыя супраць падаражання паліва праходзіла ў Мінску 7 червня. Аўтамабілісты павольна праехалі па цэнтральным праспекце краіны і ўтварылі велізарны затор. Людзі, якія стаялі з боку дарогі, аплодыравалі, самых актыўных затрымлівала міліцыя. Ну як затрымлівала? Просто, без цырымоній, закідвала ў машыну.
Не задержывали, ніхто ніколі не представлялся. Магу ще сказаць то, што вот лично мене ўказав, сказал задержать товарищ Евсеев, такой, в общем-то, довольно известная личность. После этого нас отвезли сначала в РУВД, там тоже долго не объясняли вообще, кто нас и на каком основании задержали, не представлялись. Сели ОМОН, сели за парту, сели, переписали, друг за дружкой переписали протоколы, рапорты. Ну, вот, получается, потом отвезли на месте, на сегодня, с утра, опять в РУВД и... Вот уже сейчас здесь. Здесь мы тоже сидим на полу, никаких нормальных условий нету.
Говорит Дмитрий Кавалгин. По іроніі лёсу, Паўла Груздзіловіча судзілі ў той жа самай залі, дзе 11 гадоў таму ён адзначаў выпускны. У будынку цэнтральнага раёна раней месціўся Коласаўскі ліцэй, які і скончыў Павел.
І мы тут празнавалі яго выпускной. Вот тут мы сидзелі, вот вось калі сценачкі былі, вот тут все было ў сталах накрытых. І вот тут мы сидзелі, песні спявалі з Баршчэўскім, і мы тут сидзелі з настаўнікамі, пелі, а они танчылі где-то там.
У судовай залі дзеліцца ўспамінамі маці Паўла. Сведкі міліцыянты давалі аднолькавыя паказанні, такім жа чынам напісаныя нібыта пад капірку выглядалі рапарты і пратаколы. Стаяў на мосце прасвісел, трымаў у руках ліст паперы А4 з выявай бензакалонкі і надпісам «Мы супраць падаражання паліва» ды кантактнымі тэлефонамі. А значыць, удзельнічаў у незаконным пікеце. Калі суддзя папрасіў сведку міліцыянта паказаць у залі затрыманага ім Кавалгіна, спецназавец яго не пазнаў і сказаў, што тут яго няма. Большасць людзей, якія назіралі за акцыяй, апынуліся там выпадкова. Гэтак жа і Павел Груздзіловіч, да Александр Рэцькін з жонкай вярталіся пасля працы.
Мы встретились с работы, гулялі в парке. Ну, потом началось это все, пошли смотреть. Как і все людзі.
Гаворыць жонка Александра Рэцькіна Яўгенія. Потым пад'ехаў спецназ, пачалі затрымоўваць Алесю Макась, людзі пачалі крычаць ганьба, а тых, на каго паказваў намеснік кіраўніка мінскай міліцыі Яўсеяў, пачалі затрымліваць.
Началі бегаць за дзеўушкай, а потом я смотрю, падходзіт, я не знаю, как его вот в белой рубашке, в белых штанах, вот который руководзіў всім этим. Сказал: "І вот этого задержаць". А потом я 30 минут выясняла, куда повезли моего мужа. Мне никто так разъяснительных, внятных ответов никаких не дал. И я его 2.5 часа искала по всем РУВД. И уже в конце концов, приехавши где-то в 9:30 вечера в центральное РУВД, мне сказали, что его, дежурный мне сказал, что его там нет. Но в этот момент кто-то выходил там из дверей коридора, вот, и мы его там увидели с другом, что он там.
Никто из обвинувачаных свою вину не признал, ночь они провели на Окрестина, и агулом на четверых отримали штраф 2 450 000, на какие можно купить? Амаль паўтонны бензіна. Між іншым, Лукашэнка заявіў, што Белнафтахім мусіць знізіць кошты на паліва да 4,5 тысяч рублёў. Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Сябры, апроч гэтага шмат, што яшчэ заявіў Александр Лукашэнка ў звязку з падаражэннем паліва, і мяркую, канешне ж, у звязку з той акцыяй, якая адбылася ў адказ на павышэнне гэтых самых коштаў, гэтую тэму працягнем праз некалькі хвілінаў. Floating above your head as you lay in bed, thinking about everything that you did not do. 'Cause saying I love you has nothing to do with me. Supposed to be, you take my hand just to give it back. No other lover has ever done that. Do you remember the way we used to melt? Do you remember how I felt when I touched you? Oh, 'cause I remember very well. Whoa, how long has it been?
more. Let it have you been what I gave to you. And at night when you sleep, you dream I would be there just for a minute or two. Do you hold? You ain't never coming back to me. That's not how this was supposed to be. You take my hand just to give it back. No other lover has ever done that. Heartache, heartache, I just have so much. A simple love with a complex touch. And there is nothing you can say or do. I want to let you know I'm not with you. Oh, supposed to be. You take my hand just to give it back. No other lover has ever done that. Heartache, heartache, I just have so much. A simple love with a complex touch. And there is nothing you can say or do. I'm going to let you know I'm through. I'm going to let you know I'm through.
Through with you. Maroon 5 у нашому ефірі. Гэта Европейская радио программа Еврозон.
Еврорадио.фм.
Тепер притягуємо бензинну тему. Олександр Лукашенко сьогодні після вчорашньої акції, яка для такого кшталту акції була достатково шматлика, і коля тисячі автоаматорів узяли у її удел. Так ось сьогодні Олександр Лукашенко у часі екстреної наради по актуальних питаннях економіки обринувся прям таки на своїх чиновників, запотребував на полову зрезати ліміти на автомобільне паливо для службових машин уради і адміністрації президента з завтрашньої ранниці. На додаток варто означати, що від завтрашнього дня він запотребував і знизить кошти на це саме паливо. Цитата варта того, каб я її гучить. На роварах хай їздять, тоді, може бути, будуть думати, як думають люди, заявив керівник держави. І видаєте, що? Ось рідко я згаджаюся з Олександром Лукашенком, але мені подається, що це акурат такий шлях у добрим накірунку. У Білорусі вже зникли заміжні цигарети, до того ж, вони і подорожали там на 60%. Білоруси, напевно, масово кинуть паліць. Піва так само подорожає, бо акцизи будуть, як у Росії. Напевно, кинуть піць у Білорусі. Паліво дорожає, так усі пересядуть на ровери. І будемо ми таким екологічним раєм. І ще й свініна дорожає, так люди м'ясо перестануть їсти. Буде у нас така зелена виспа вегетаріанства і екологічної культури. Але вертаємося до бензину і цитуємо далі керівника держави. Як назло роблять, гримів він на адрес своїх чиновників. Люди тільки очомилися від одного удару повищення ціни на паліво. На тобі, як обухом по голові, другий раз. Тільки люди прийшли до тями. На тобі, третій раз. Як мені докладають, гэта не апошні раз. У сувязі з гэтым Александр Лукашенко папярэдзіў урад. Тады вам, хлопцы, не ў краіне, а дзе-небудзь за яе межамі прыйдзецца шукаць працу. Я не магу дапусціць здзекаў з людзей. Абураўся Александр Лукашенко, дадаў, што, маўляў, чыноўнікі яго як дзеці малыя, ад вас запалкі трэба хаваць, бо дом спаліце. Прысутныя на нарадзе слухалі, угнуўшы галовы, што ім яшчэ было рабіць. Цікава вось, наколькі гэтая самая гучная заявы перакладуцца на кошт на заправках, на кошт на паліва. Увогуле, вось гэта такая папулісцкая прамова нагадвае менавіта сітуацыю са злымі чыноўнікамі і добрым царом, якая ўжо столькі стагоддзяў выкарыстоўваецца, а чамусь ўсё ж спрацоўвае. Такое адчуванне, што Александр Лукашэнка існуе дзесьці ў космасе і вось чамусьці прыходзіць сваіх чыноўнікаў строіць, толькі калі бачыць, што ўсё дрэнна. Першыя два разы неяк нават не звертаў увагі на тое, што незадаволеныя аўтамабілісты. Якія вынікі можна падвесці ад учорашняй акцыі? Якія плюсы, якія мінусы? Ці дамагліся сапраўды аўтамабілісты таго, за што змагаліся? Пра гэта Дмітрий Лукашук.
Акція «Стоп бензин», якая пройшла 8 червня у некалькіх городах Беларусі, мела як дрэнныя, так і добрыя наступствы. З дрэннага тое, што 5 удзельнікаў акцыі суд цэнтральнага района Мінска пакараў буйнымі грашовымі штрафамі ад 525 до 700 тысяч рублёў. Але добрым вынікам можна лічыць загад кіраўніка краіны знізіць кошты на паліва. Заснавальнік руху «За аўто» Артём Шарков лічыць, што аддаць такі загад Лукашэнку прымусілі менавіта акцыі автомобилистов.
Сказать о том, что тут думать просто о гражданах там и так далее, без некой инициативы снизу, без слова просто человека, ну, не мужчины. И мне подается, что в дальнем этапе как раз-таки нас почули, нас уважили, и тому такая заява и прозвучала.
Олеся Макась провела ночь на Окрестина за удел у акции «Стоп бензин». А на наступный день отрымала 525 тысяч рублей штрафу. Про махчимое снижение коштов на палево я надоведалася от Еврорадио.
Вы отчуваете себе переможцем?
Ой, ну конечно, да, вот сама еще не знаю, вот я только что приехала, вот сюда мы заехали за вещами, я только что вот приехала домой, я сижу сейчас на лавочке, но, блин, это самая классная новость.
У той же час лидер руху аутоаматоров Артем Шарков упевнены, что снижение коштов не сдымя усих пытаний с паливной проблемы.
Это спынит у людей пыл на некоторый час, але не спынить задание разобраться у топливной проблематики. Потому что мы еще сегодня не маем отказа от администрации президента на наш лист, который подавали еще у костовику месяца. Вот, не маем калькуляции формирования коштов и так далее. Тому питание, оно остается открытым.
На наступный день после акции автоаматоров керовник пресс-службы ДАИ Мингарвыконкама Жанна Тройно заявила, что всех удельников акции вылечат по видеозапису и покарают. На думку Артема Шаркова, гэта спроба праваахоўных органов запалохать людей и отбить ахвоту от удзелу у чарговых акциях.
Сегодня можно почитать на форумах автомобильных, в социальных сетях, что люди задают науку выйти и выйти, понимаешь, что сегодня, понимаешь, что вот на днях. Тому тут, ну, заява такая, она мае под собой конкретный цэнс.
Олеся Макась призналася, что провести ночь у пастарунку ёй довялося ўпершыню. Але гэты сумны досвід не адбіў у яе ахвоту ад адстойвання сваіх правоў і ўдзелу ў акцыях на кшталт «Стоп бензін». Дарэчы, людзі ўжо пачалі збіраць грошы на выплату штрафаў асуджаным за акцыю «Стоп бензін». А праваабаронца Наста Лойка паабяцала ў размове з Еўрарадо, што яна і яе калегі будуць адсочваць сітуацыю з удзельнікамі аўторкавай акцыі. И коли ДАИ вырашить их найти и покарать, будут людям допомагать.
Мы будем активно отслеживать все, что будет отбываться на ДАИ. А там, безусловно, то, что люди подавали звуковой сигнал на машинах, это можно неким чином подвести под правила дорожного руху. Але коли это будет краться сурово, тенгику и криминальное, отказностью, мы будем дать самопильную увагу, информовать про это и подтримливать максимально этих людей.
А тем, кто хочет допомогчи покараным грошима на оплату штрафа, пораила сконтактоваться про социальные сетки и зарабить это организовано, как не заплатить державе двойчи. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Running out.
Fixer, Hillbilly to Heroine на нашем эфире. Гучить такая песня, а разом гучить такая программа. Мы подходим до европейской иной частки.
До самой европейской частки, самой европейской программы Еврорадио и сябры. Гэтую частку распачнем з агляду падзей у гэтай самой Европе у выканання Святланы Адзінец.
На Еврорадио Евроновины. Европейский звяз у аўторак пропоновал выплатить 150 миллионов евро у якости компенсации фермерам, якія понесли страты из-за тая паники, выкликанные выблеском кишечной инфекции у Немеччине. Мадрид лічить такую пропанову заниженной. Поводле министра сельской господарки Испании, страты только яе краины складают свыше 200 миллионов евро у тыдень. Першапачаткова немецкие науковцы обвинователи у распаўсюдзе инфекции испанские огурки. Пасля высветлилось, что гэтая версия помылковая. Крыніца кишечные палочки до этого часу не вызначенные, як и не усталяванные шляхи распаўсюду. Меж тым померли уже 24 человеки. Экстренная служба Польши ликвидует наступствы могутного циклону. Проливные дожди шли пару годинов, але гэтага было достатково, каб затопить некалькі населенных пунктов. Опадки сопровождались шквалистым ветром. Ураган взрывал дахи с домов, десятки семей застались без притулку. У некоторых районах Варшавы паустали перебои с электричностью. Во узмоцненном режиме працуют инженеры и ратавальники у Испании. На полночи краины заливы стали причиной поводок. Непогать унесла коррективы и в раскладе техников. Складен рейтинг краин, где живут наименьш достипные и гуморные люди. На думку удельникова пытания, наибольш яркой нездольностью смешно жартовать вылучаются немцы. Личится, что они не вельми высоко оценить почуття гумору. На другим месте опынулися жыхары России. Чому яны не достипные и не гуморные, не удокладняется. Замыкают тройку зануд представники Турции. Великая Британия, которая традиционно лечилась поставщиком особливого гумору с национальным колоритом, опынулася на четвертом месте. Удельники опытания пришли до высновы, что британцы не умеют жартовать. Светлана Одинец, Даша Фурман, Еврорадио.
I can't explain any of these.
Гіса в нашому ефірі. Пісня «Howling for you» – «Гетовий разум». І зараз з європейської частки програми плавно переходимо до ще більше європейських.
Вертаємося до наших баранів, як кажуть. Ми вертаємося, сябри, до свідньо, але перед гетом маленька життєва історія, яку я назирала нікілька днів тому у нашій пригожій столиці. Стояла я у черзі у такої маленької крамі. І переді мною хлопець набивав цигарети, початок діалогу я пропустила, але можна було зрозуміти, що він питається про нейкую там марку цигаретів, ті вони з'являться, бо, відомо, тепер їх нема. Продавачка каже йому, що, ну, так, мовляв, з'являться, ось тільки не відаємо, по яким коштам. Хлопець з сумом відказує, треба кидати паліть, а продавачка з таким же сумом і їсти. Гэта гісторыя, яна была б, можа, і смешная, калі б не была такой праўдзівай, таму што не толькі недахоп шкодных рэчываў назіраецца ў нашай краіне, і альбо дахоп толькі па велізарных коштах, вось дайшла чарга і да мяса, хаця я асабіста думаю, што гэта можа і добра. Давайте перастанем увогуле вырабляць мяса, будзем усе здаравей, экалагічней ды этычней. Але пытанне пастае лагічнае, чаму калі свінак вырошчваюць у Беларусі, яны даражаюць за гэтага самага валютнага крызісу. Наста Манцевіч шукала долары ў беларускіх свіннях.
З 8 червня ў краіне зноў павялічаны закупачныя цэны на свініну. Тлумачаць гэта ростам цэн на імпартныя бялковыя дадаткі для вытворчасці камбікармоў. Няўжо нават свіней не можам пракарміць самі і патрэбны імпарт. Як даведалася Еўрарадыё, каб зрабіць камбікорм па ўсіх стандартах, без імпарту не абысціся. Можна і траву перамалоць, ды сказаць, што гэта камбікорм. Але ж калі мы хочам сапраўды якасны камбікорм з усімі мінеральнымі рэчывамі па стандарце, то неабходны імпарт, патлумачылі Еўрарады ў камбікормавым заводзе. Соевы, сланешнікавы шрот, рыбная мука – усё гэта завозіцца з-за мяжы, кажуць у вілейскім камбікормавым заводзе.
Даже фасфаты, которые тоже обязательны, хоть не ў больших аб'ёмах, і то падаражалі практычна болей, чым сотню раз.
Камбікорм тогда сильно падаражает, получается?
Ну, ён падаражаў приблизительно практически на 80% подорожал. Из-за вот этих, значит, валютных дел. И плюс резким подъемом цен со стороны вот сырья украинского, российского.
Еўрарадыё занепакоілася. Ці будзе чым харчавацца нашым беларускім свінням, калі долары ў бліжэйшы час так і не з'явяцца?
Свінні должны быць і будуць.
Супакоілі нас на камбікормавым заводзе ў Вілейцы.
Перажываць тут крапка нечага.
Тым часам, каб пракарміць нашых свіней, бялковыя дадаткі завозяць не толькі з Украіны, Літвы да Расіі, але і з такіх далёкіх паўднёвых краін, як Аргентіна, Марокко, Бразілія.
Свінню ж ты не карову, я без камбікорма не оставіш. Карове можна даць травы. Можно обойтись как-то. Или одно на другое, это, понимаете, все равно свиней мы будем кормить комбикормами, другого выхода нет.
И все равно придется из-за границы завозить эти, да?
И покуда что придется завозить часть, основную часть белкового сырья из-за границы.
А ці магчыма перайсці на выключна беларускія камбікормы? Пра гэта Еўрарадыё распавялі на вілейскім камбікормавым заводзе.
Там, дзе не будзе яшчэ хто-то дзяржыць у частным падвор'і, то ён можа і сваім зерном пользавацца. А мы работаем в основном по соблюдаем технологию, соблюдаем рецепты кормления. А сейчас новые ГОСТы, что ввели там вообще протеин повышенный.
Спрабуюць рабіць камбікорм без імпарту і ў Смаргонскім камбікормавым заводзе. Але пакуль цалкам перайсці на беларускае немагчыма.
Да, і мы потихоньку переходим на свое. Вот в Смаргоне, вот мы в этом году запустили цех мощный по переработке рапса, семян. Вот мы уже вместо подсолнечного рота будем вводить жмых рапсовый свой. И масло свое будет, тоже поможет нам, тоже уменьшить там и сою какую-то.
Так, нават каб покарміць свінню, нам патрэбны імпарт. Еўрарадыё працягне шукаць загадкавы беларускі прадукт, які робіцца з выключна беларускай сыравіны. Наста Манцевіч, Еўрарадыё.
Searching for something that I never seem to find, but maybe Еўрарадыё. Злаві сваю хвалю.
Сябры, гэта праграма Еўразум, якую для вас сёння вядуць Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба. Працягваем мы рушаць па хвалях еўрарадыйных ды па хвалях падаражэння розных разнастайных коштаў, рэчаў, прадуктаў ды паслугаў, якія пацягнула за сабой падаражэнне долара ў нашай краіне. Беларусы будуць плаціць да канца года каля 30% рэальнага кошту за паслугі ЖКГ. Такую пастанову прынялі ў шэрагу антыкрызісных мераў. Еўрарадыё неяк так нашы журналісты спачатку не верылі сваёй галаве, потым пашукалі, пакапаліся, праверылі. Дык апынулася, што раней нам жа ж увесь час і казалі, што мы гэтае самае 30% плацім. Але гэта было да дэвальвацыі. А вось што будзе пасля, высвятляў Павал Свердлоў.
Пастанова Саўміна нумар 662 прадугледжвае, што да канца 2011 года беларусы мусяць аплачваць не менш за 30% ад кошту жыллёва-камунальных паслуг. Гэтая антыкрызісная мера гучыць даволі дзіўна. Пра тое, што мы аплачваем каля 30% ад камуналкі, у Міністэрстве жыллёва-камунальнай гаспадаркі казалі яшчэ ў кастрычніку 2010 года. У чым тут справа? З гэтым пытаннем Еўрарадыё звярнулася да супрацоўнікаў дзяржаўнага аб'яднання «Мінская гарадская жыллёвая гаспадарка».
С учётам роста тарифов на газ и энергоносители, с учётам резкого роста курса доллара, сейчас возмещение затрат не будет составлять тех цифр, которые были по началу года. Возмещение населения только к концу года может составить 30%, а сейчас я даже не знаю, какая доля. Там хорошо, если они 10% возмещают.
Менавіта ў жыллё новой господарцы справы не такие уже дрэнные.
Фактическая себестоимость обслуживания жилищного фонда 990 рублей, 996.
Тариф на послуги по техничным обслуговыванию жилых домов складая 309 рублей. Нескладано подлечить, что дагэтуль мы оплачивали каля 31% выдатков на обслуговывание жилевого фонда.
Буквально вчера мы брали информацию, если брать техническое обслуживание в целом и коммунальные услуги, то население возмещает 35%. Но там идет разница, если брать отдельные виды услуг. Допустим, лифты, нас в частности интересовали лифты, возмещается всего 9%.
Поведомили Еўрарадыё у отделе працы с насельніцтвам Державного объединения «Минская городская жилевая господарка». Гэта тлумачыцца структурой выдатков на оказание послуг ЖКГ. У жыллёвай гаспадарцы і ў іншых камунальнікаў яна істотна адрозніваецца.
На нас рост на энерганасіцелі не так сказываецца. Да, у нас затраты на транспорт, бензін. У нас затраты на места общего пользования, освещение. Но это не такая большая доля. А, например, в водоканале и в коммунтеплосетях и в Минскэнерго составляющие энергоносители 60%.
Еўрарадыё атрымала шакуючыя звесткі. Разлічаны дзяржавай сабе кошт адной гігакалорыі энергіі, якая ідзе на награванне вады для кватэраў беларусаў, сёння складае амаль 272 тысячы рублёў. З 4 лютага 2011 года, калі ў Беларусі апошні раз зацвярджаліся тарыфы на камунальныя паслугі, поўны кошт адной гігакалорыі узняўся амаль на 163 тысячы ці ў 2,5 разы. Насельніцтва ж атрымлівае цяпло па тарыфе ў 43 458 рублёў за адну гігакалорыю, ці ў 6 разоў танней за кошт, які атрымліваецца ў чыноўнікаў. Будзем аптымістамі і ўявім, што кошт цеплавой энергіі ў 2011 годзе больш пералічваць не будуць. 30% ад 272 тысяч рублёў – гэта 81 600 рублёў. Менавіта такі тарыф на цяпло будзе прапісаны ў жыроўках беларусаў пра канцы 2011 года, замест сённяшніх 43 458 рублёў. Павел Свердлоў, Еўрапейскае радыё для Беларусі. Shake me down. Not a lot of people left around. Who knows now? Softly laying on the ground. Not a lot of people left around. I'm
Включися у час. Єврорадіо.
Звичайно, коли доходять до цього пункту програми «Єврозум», я присвячаю його усім тим, хто чекає цілу годину, амаль на то, як почуть дві хвилини спортових новинок і емоцій. Сьогодні я вирішила цю традицію крику змінити і присвятити ці дві хвилини персонально Денису Дзюбу, які, не глядячи на усі фактори, які б мусили свідчити об одворотним, усе ж таки цікавиться спортом.
Самому антиспортовому чоловіку на гэтых хвалях, дарэчы, ўжо з'явіліся чуткі у сувязі з тым, што адбывалася ў цэнтры Менска, што не, гэта не за бензіна, гэта за таго, што мы выгралі ў Люксембурга 2-0, з'явіліся ўсе гэтыя радасныя ды шчаслівыя натоўпы ў цэнтры нашай сталіцы. Навіны спорту ад Віктара Чайкіна ў жывым эфіры.
На Еўрарадыё навіны спорту. У нямецкім Лінгене 8 червня нападніку салігорскага «Шахтёра» і беларускай маладзёжкі Владзіміру Юрченко паспяхова зрабілі аперацыю. Нагадаю, у футбаліста быў парыў унутранага меніска і пярэдняга крыжападобнага звязка правага каленнага сустава. Гэтую траўму футбаліст атрымаў у мінулую суботу ў спарынгу на зборы ў Нямеччыне. Зараз Владзіміру спатрэбіцца працяглы курс рэабілітацыі. На поле ён вернецца прыкладна праз паўгода. Фристайліст Тимофей Слівец стаў грамадзянінам Расіі. Яшчэ на зімовай алімпіадзе 2010 году ён выступаў у складзе зборнай Беларусі. Загад аб наданні Слівцу расійскага грамадзянства падпісаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Пасля афармлення расійскага пашпарта дакументы будуць накіраваны ў Міжнародную федэрацыю лыжнага спорту. Тады Слівец атрымае дазвол выступаць у складзе зборнай Расіі. На гульнях у Ванкуверы Слівец заняў 9 месца ў дысцыпліне акрабатыка. Ён двойчы быў прызёрам этапа Кубка свету. Беларуская тэнісістка Таціана Пучык выйшла ў другі раўнд парнага разраду на турніры ў Капенгагене. Разам з расіянкай Александрай Пановай наша суайчынніца выграла ў стартавым матчы Украіны Каліну і Кацярыну Бандарэнкаў 6-1, 6-3. Наступнымі суперніцамі беларуска-расійскай пары будзе дуэт аўстралійкі Джэсікі Мур і кітаянкі І Фанксю. На спаборніцтвах у англійскім Бірмінгеме беларуска Вольга Каварцова ў другім раўндзе адзіночнага разраду гуляла з францужанкай Араван Рызаі. Наша суайчынніца прайграла ў першым сеце з лікам 5-7 і не змагла працягнуць барацьбу быць за траўмы. 8 червня ў Лондоне была прадстаўленая паходня, якая будзе ўдзельнічаць у цырымоніі адкрыцця летніх алімпійскіх гульняў 2012 года. Паходня зробленая з пазалочанага алюмінія. У ёй зроблена 8 тысячаў адтулін, што сімвалізуе колькасць міль, у якую паходня пераадолее па тэрыторыі Вялікабрытаніі. Трохкутная форма кажа пра тое, што Лондон ўжо ў трэці раз прыме алімпіяду. Раней гульні праводзіліся тут у 1908-1948 годах. Агонь з Грэцыі ў Англію даставяць 18 траўня. Пасля гэтага паходня адправіцца ў падарожжа па краіне. А 27 червня яна прыбудзе на алімпійскі стадыён, дзе пройдзе цырымонія адкрыцця гульняў. Віктар Чайкін, служба інфармацыі Еўрарадыё. Yeah.
Girl в нашому ефірі з пісні Seasons Industry. Ну, насамперед же, це велика індустрія, індустрія шоу-бізу, яка дає свої пльони у ночних клубах, які є ще відкриті у галереях, у театрах.
Некоторі з яких вже закриті, до речі. Сєври, про те, які галереї закрили, інформуємо ми вас тягом усього дня, про те, що відбувається у різних містах, які ще відчинені у нашій країні, зараз у рубриці «Афіша».
Афіша.
Вітаю, гэта афіша ад Еўрарадыё. Прапаную шэраг падзей, на якія варта завітаць цягам бліжэйшых дзён. Канцэрт «Этна-3 Троіца» адбудзецца ў графіці 9 чэрвеня. Троіца – гэта беларускі этна-ансамбль, лідарам якога з'яўляецца вядомы збіральнік фальклору Іван Кірчук. Група на працягу многіх гадоў годна прадстаўляе беларускі фальклор на міжнародных фестывальных пляцоўках. Троіца ўмела і тонка ўплела ў палатно беларускай традыцыйнай песні, сучаснае гучанне і рытм, а таксама нетрадыцыйныя для Беларусі музычныя інструменты. Музыкі выкарыстоўваюць прилади практично з усіх континентів планети. У красавіку 2011-го музики випустили новий альбом під назвою «Зімочка», який отримав високі ознаки від музичних критиків. Менавіта його вони і представить 9 червня у графіті. Диско «Декаданс» від могилевських романтиків «Акути» у графіті 10 червня, де музики презентують свій дебютний альбом під назвою «Дівчатки і космос». До речі, альбом «Дівчатки і космос» групи «Акути» з'явився 1 червня у вольному доступі на офіційному сайті гурта akutemusic.com. Дебютний реліз змяшчае 11 песень. За першы дзень яго ўжо спампавалі 1206 разоў. Выхад дыска група азначыць канцэртным турам. 6 чэрвеня яны выступяць у Магілёве на сумесным канцэрце з групай «Разбітае сэрца пацана», 10 чэрвеня ў Мінску у клубе «Графіці», 11 чэрвеня ў Віцебску, а 12 чэрвеня група вернецца ў Магілёў і выступіць у клубе «Куба». Шчыра запрашаем. 12 чэрвеня на сталічнай Мінск-арэне ўпершыню ў Беларусі адбудзецца канцэрт амерыканскага дыджэя, спявака і кампазітара Моби. Апошняя на сёння пласцінка Мобі под назвою «Destroyed» вийшла 13 травня 2011 года на його власному лейблі «Little Idiot». У підтримку альбома музика запланував і європейське турне, яке почалося у травні і буде включати у себе у тому ліку країни булого СССР. У рамках проведення турне, а так само для підтримки альбома, Мобі планує випустити свій фотоальбом з однойменною назвою «Destroyed», а так само проводить вистави своїх фоторобот, зроблених під час своїх подорожжів. Окрім того, буде випущена трилогія короткометражних фільмів для кожного трека, автором яких буде Мобі. У Мінску буде повномасштабний концерт з музикантами і запрошеним вокалістом Джоєм Малькольмом. Інші події на наших сторонках euroradio.fm і euroradio.by. Заставайтеся за афішей, каб ведаць болей.
Заставайтеся з Еўрарадыё, каб ведаць болей пра ўсё тое, што адбываецца, ды да толькі адбудзецца ў нашай краіне. У прыватнасці ж заставайтеся з праграмай «Еўразум», якая штодня падсумоўвае ўсе самае істотнае ды цікавае з грамадскага, палітычнага, сацыяльнага, музычнага ды спартовага жыцця Беларусі і свету. Сённяшні «Еўразум» для вас правялі Мара Нальшанская.
І я, Дзеніс Дзюба.
Мой распиль без меры.
Euroradio.fm.